Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šodien parunāsim par kādu internacionālu projektu, tā varētu teikt, jo grupa Carnival Youth klausītājiem nodod dziesmu Vasara bez internetiem, kas ir leģendārās Krieva apvienības Mumitrol pērn izdotās dziesmas Ļeto bez interneta latviskā versija. Kā stāsta apvienības Carnival Youth dalībnieks Roberts Vanaks, rakstīt jaunu mūziku ir ļoti interesants process, bet tikpat aizraujoši ir savā aranžijā pārveidot kādu citu skaindarbu, ko līdz šim daudzi nebijām darījuši. Redz dziesmas tekstu latviešu valodā atdzejojas Jānis Šipkevičs juniors, un grupa pārspēlēja dziesmas skaņu celiņu, ieliekot tajā kādu svaigodziņu un pievēlkot dziesmu mazliet tuvāk tam, ko varētu saukt par Carnival Youth skanējumu. Tomēr centāmies neiziet no rāmjiem un palikt visai tuvu oriģinālajai skaņu platei. Starp citu par šo faktu zina arī Mumitrol galvenais dziedātājs Ilja Lagutenko. Viņam arī ir kas komentējams.
Sveiki! This is Ilja Lagutenko from Mumitrol. Last summer, when we presented our concert program called Vasara bez internetiem in Jūrmala, I would never ever expect that 10 months later this song would have completely different lyrics and completely different message. Now I have to spend all my summer inside internet.
Pērnā gada vasarā, kad Jūrmalā prezentējām savu koncertu programmu ar nosaukumu Vasara bez internetiem, nevienā acī nevarējām iedomāties, ko šīs dziesmas vārdi nozīmēs 10 mēnešus vēlāk. Proti, ka tomēr visu vasaru iespējams mums būs jāpavada internetā. Vēl dziedētājs pieminēja to, ka ir priecīgs, ka tieši Jānis Šipkevičs juniors ir atdzījis viņa tekstus, un vēl liels prieks, ka jaunā apvienība Carnival Youth ir tieši šo dziesmu aranžējusi un ierakstījusi. Starp citu, dziesmas pirmā skaņojuma grupa izpildīs jau šodien Carnival Youth koncertā Reconnected. Starp citu, interviju ar Carnival Youth dalībnieku Emīlu par koncertu Reconnected var noklausīties radiotev.lv mājaslapas sadaļā podcasti.
Radio Tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.